Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це програма «Головред». Я ведучий Максим Приступа, вітаю сьогоднішнього автора, головного редактора журналу «Скинія», отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо.
Навіки слава, вітаю слухачів.
Отже, сьогоднішній день досить насичений є на новини, на церковні новини. Так, ми могли б згадати сьогодні трагічну подію з Франції, де, ну, не вщент, але є зруйнований вогнем, знищений вогнем собор Паризької Богоматері. Власне, подія для католиків дуже сумна, і, власне, цей історичний день, напевно, що закарбується в наших поколіннях. Переживаємо страсний тиждень, такий особливий тиждень для християн західного обряду, коли говоримо про, акцентуємо увагу на страждання Ісуса Христа, і тим самим все ближче наближаємося до урочистості Воскресіння Господнього. Але також українці, як суспільство, українці як нація, переживають напружений період, тому що є на шляху перед найдраматичнішими виборами, президентськими виборами. І дуже багато є негативної інформації в соціальних мережах, і сьогоднішня наша програма буде зосереджена на тим, щоб поговорити, якою має бути справді влада. Тобто, як християнин, яку призму має мати, через яку канву має дивитися на владу. Дуже часто ми читаємо у соціальних мереж про те, що українці чекають якогось месію, от як, власне, очікували месію євреї, от хочуть якогось чуда, але, можливо, не варто очікувати чуда. Ну, про це все ми будемо говорити. Я акцентую увагу на тому, що сьогоднішня наша програма – це не є політична програма, сьогоднішня наша програма не є способом привернути увагу до того чи іншого кандидата. Сьогоднішня наша програма – розбавити цю палітру загустівших темних фарб, яка нависла сьогодні над християнським суспільством, українським християнським суспільством. І про це хочеться говорити. Отже, якою має бути влада, ми знаходимо у апостола Павла такі слова, якими дуже часто користуються і політики, та й зрештою віряни, що всяка влада є від Бога. Але чи так це є насправді, отче?
Ну, тут, напевно, ці слова, не забуваємо, щоб вони йшли в парі з іншими словами. Так, як ви сказали, ми переживаємо страсний тиждень. І, власне, коли звертаємо увагу на опис страстей Христових, то пам'ятаємо цей діалог між Христом і Пилатом, коли Пилат каже: «Ти мені не відповідаєш, чи знаєш, що в моїй владі тебе відпустити або тебе вбити?» Так? І Христос що йому відповідає? Він йому відповідає: «Ти би не мав жодної влади, якщо би вона не була тобі дана згори». І я думаю, що це от ключ до розуміння цих речей, так? Тому що також і слова апостола Павла не треба виривати з контексту. Варто придивитися взагалі до листу до римлян, послання до римлян, в якому ці слова знаходяться, перечитати уважно, подивитися. І ну, я пропоную, щоб ми сьогодні особливо десь поговорили про те, щоб наше розуміння влади трохи почистити від певних нашарувань. Так? І тут є багато тем, які, напевно, варто підняти. Ну, я би сказав так. Перш за все, треба християнам, напевно, пам'ятати, що кожна влада, вона є лише певною, скажімо, такою делегацією, так, або довіреністю, виданою Богом, не для того, щоб ми щось там своє городили, так, чи якось самостверджувалися коштом інших, тільки щоб ми служили, щоб ми брали на себе відповідальність за якусь там частку життя. І ця влада, вона якби притаманна всім, не тільки державна влада у нас існує. Так? У нас, в принципі, кожна людина, вона має певний якийсь обсяг влади над собою самим, так, над довіреними тобі людьми, там, наприклад, на роботі, над своїми домашніми, над своєю родиною, над якимись там домашніми тваринками, над світом, над тим кусочком, якби, світу, який, по якому ходиш, так, ти можеш смітити, а можеш про нього дбати, так, можеш нищити, а можеш сприяти тому, щоб він, ну, відповідально сприяти тому, щоб цей світ розвивався. Тобто ця влада – це фактично прояв нашої відповідальності за створіння і участь в створчій місії Бога. І ми, як християни, маємо про це пам'ятати. І тут ще один важливий, може так, для пояснення цієї справи момент, і може якби такий початок для дискусії, це те, що Христос, наприклад, на останній вечері, перед тим, як сісти до столу, вмиває учням ноги, так, і що він каже? Він каже, ви знаєте, як воно в світі є, так, що вельможі утискають своїх підвладних. А я вам кажу, щоб між вами не було так. І той, хто хоче мати владу над іншими, той хай служить усім. Так, і, ну, і показує свій приклад, миє ноги. Тому, ну, напевно, християни мають десь зробити таку дуже велику роботу над помилками і десь очистити своє внутрішнє бачення влади. Ну, а коли ми говоримо про владу президентську, то також її треба добре розуміти, що це ми вибираємо не царя, ми вибираємо службовця, який також, ну, має певний, очевидно, що певну автономію, але і одночасно є підзвітний для нас. Тому тут є багато тем, про які треба поговорити.
Ну, і з цього виходить, значить, ну, нам, українцям, важко уявити політика, котрий умиває нам, українцям, звичайним, простим, робочим українцям, ноги. Тому тут постає питання. Можливо, самі українці собі виховали, на їхній погляд, недобру владу? Тобто ця влада також виховується, скажімо, так? Нам показують світлини там з якихось закордонних президентів, як вони на велосипедах їздять на роботу чи там щось такого подібного. А можливо, ми все-таки виховали для себе таку владу, яка, може, на перший погляд для нас є недосяжною, і не можна перераховувати далі ці антиякості.
Ну, я думаю, що передусім справа в тому, щоб не зачаровуватися якимись зовнішніми образами, так? Тому що, ну, знаєте, найпростіший рецепт від розчарування – це не зачаровуватись, так? Якщо президента будуть вибирати тільки тому, що він на велосипеді їздить, так? Ну, то бідна та країна, якою він буде керувати. Країна – це ж не велосипед, там треба трошки більше вміння. І тому, власне, люди мають якось зважати на певні речі. Очевидно, ви правильно говорите, що ті кандидати в президенти, вони ж не з Марсу до нас катапультуються звідкись, так? Вони виростають в нашому середовищі. Можна сказати, це такий собі продукт культури нашого середовища. На жаль, ми, як українці, маємо серйозні проблеми з загальною культурою, так? Ну, це сумна тема, але, напевно, її варто піднімати, що якщо у нас на щодень між нами, простими людьми, прийнятним є хамити, там, обдурювати один одного, підрізати там на дорозі, скажімо, так, бути агресивним, не поступатися місцем, ну то звідки в нас виростуть нормальні кандидати до влади, так? З якого середовища? І я думаю, що, ну, нам всім треба якось десь спробувати перетравити оцю формулу, чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. З владою подібно. Влада добра не там, де чудо якесь сталося, так? А там, де ціле суспільство живе за нормами закону. Там, де ціле суспільство намагається не вхопити своє, а допомогти один одному. Так? Там, де є такий загальний клімат, приязний клімат взаємодопомоги, дбання про спільне добро, там з більшою правдоподібністю будуть з'являтися гідні кандидати. Тому в дальшій перспективі, можна сказати, якщо хочеш мати добру владу над собою, то ти докладай всіх зусиль в своєму щоденному житті, щоб бути людиною, щоб бути християнином, щоб поводитися адекватно. І допомагай іншим, яким може бути також, ну, їм просто треба десь такого гарного прикладу, щоб не соромитися бути білою вороною, щоб говорити ввічливо, щоб поступатися місцем і так далі, і так далі. І я думаю, що, ну, культура політична, вона виростає передусім з такої культури поведінки на щодень. І це важливий момент, так.
Чи могла б сприяти до цієї культури приналежність до якоїсь із релігій, скажімо, так? Релігія, яка пропонує якісь там моральні, скажімо, правди. Ось чи це було б, чи це б стало б краще для української влади та й зрештою для українців? Хоча ми сьогодні в Верховній Раді маємо там каплицю, кажуть, якусь, я її не бачив ніколи, але зрештою кажуть, що є. Ну, але чи могла б це така щирість, приналежність майбутнього президента, українського президента, от сприяти саме якомусь покращенню в сфері політики, в сфері економіки і так далі?
Ну, давайте будемо щирими, так? Тобто, по суті, очевидно, що сама по собі приналежність, на жаль, ще нічого не означає. Тобто, у нас в країні, у нас країна така досить шизофренічна під цим оглядом, тому що багато хто себе декларує християнином, а не молиться, до храму не ходить, заповідей не зберігає, не виконує. Ну, такі люди, напевно, не дуже мають право звати себе християнами, так? І тому, якщо би ми так подивилися на зріст нашого суспільства між тим бажаним, або так, як люди самі про себе говорять, і між тим реальним, так, як воно є насправді, то, знаєте, навіть тут от на Західній Україні, в греко-католицькому середовищі, де, в принципі, там понад 80% декларують себе греко-католиками, до храмів ходить в неділю, звичайну недільну, середньостатистично 7% вірян. Так? Тобто це, ну, також супердобрий результат, якби, так? 7% з тих, які себе декларують віруючими людьми. І це на Західній Україні, де дійсно ми бачимо, що ці храми повні, а чим далі на схід підемо, тим ситуація буде більше погіршуватись. Так? Тому я думаю, що тут, ну, так само варто переосмислити і, ну, бути чесним з собою і бути чесним з іншими. Якщо я дійсно хочу якихось змін в моїй країні, то вони мають починатися від мене. І, ну, власне, якщо ми говоримо про цю владу, влада передусім належить до мене, і ця влада над мною самим. Це ж, ну, ніхто мене за руки, за ноги не прив'язує до батареї вдома, щоб я не пішов в неділю, не дай Боже, до храму, так? Чи там, щоб я не почав молитись, чи щоб я не зробив якесь добре діло. Це в моїй владі, я можу це зробити, але я цього не роблю. Чому? Ну, питання до кожного. І я думаю, що це, от, власне, ну, напевно, надходить час, коли треба просто називати речі своїми іменами, що країна у нас, на жаль, ну, далеко не християнська. Навіть не тільки з огляду того, що офіційно вона є світська, так, але й з огляду того, які люди її населяють, що християн тут, ну, може, 5% набереться, таких, які дійсно не тільки декларують себе християнами, а хоч якось намагаються жити по-християнськи. Може, 5% набереться, а може і ні. Тому, ну, казати, що зараз оці християни мають якийсь там вирішальний голос в дебатах на тему майбутнього нашої країни, чи до форм правління, чи до влади, ну, також не приходиться. Бо давайте згадаємо ще один момент. Власне, перед першим туром виборів, ще наприкінці лютого, Синод Української греко-католицької церкви видав такий розлогий документ, звернення до вірян щодо участі в виборах. І там також наголошувалося на тому, що, ну, фактично, участь в виборах – це є не тільки громадянський, але також християнський обов'язок. Тобто, якщо хтось ігнорує, чи там за гречку голосує, чи необдумано робить свій вибір, то він не просто помилку робить, так, чи там ведмежу послугу, чи ще якось. Така людина, вона фактично грішить. Ну, і слава Богу, це було, якби, прозвучало, було сказано відкритим текстом. Грішить чому? Тому що через свою лінь чи своє недбальство вона, власне, нівелює або обнуляє зусилля тих, яким не все одно, тих, які, ну, щось намагаються змінити. Так?
Так, отже, в нас на радіо навіть є цілий цикл програм «Соціальна науки церкви» в рамках катехез. Ось, і, ну, цей, власне, цей розділ «Соціальна наука церкви», там, напевно, що чітко прописується, от, де межа співпраці церкви і влади? От чи є, можливо, вона є, а можливо, її нема цієї межі, щоб церква не стала національною церквою. Так, в цьому році про це так більше були заговорили, про те, що церква не може бути національною. От і знову ж ще таке запитання до цього, тобто вам два запитання. Тобто, друге запитання, що погано в тому, що якась із церков стала би національною церквою?
Ну, бачите, щодо першого, ми вже почали про це говорити. Ми як католицька церква будь-якого обряду, так, ми маємо чіткий орієнтир в справах суспільних. Так, це соціальне вчення церкви, соціальна наука церкви, де, власне, ті всі речі прописані, продумані, проговорені. В тому, що стосується політичного життя країни, то очевидно, що межа існує, тому що завданням церкви не є виконувати політичну владу чи брати в ній участь. І саме тому католицькі священники не мають права займати виборні або посадові якісь уряди. А справою церкви є впливати на релігійне і моральне життя своїх вірян, ну і, очевидно, суспільства. Так? Натомість справа держави – це не втручатися в релігійні або моральні питання, тільки це нормувати законодавчо і виконавчо, нормувати життя, суспільне життя громадян. Так? І тут інтереси, очевидно, збігаються часом, часом протиставляються, часом входять якби в таку суперечку. Є багато точок перетину, але і одна, і друга сторона має чітко пам'ятати, за що вона відповідає. Так? Тобто ти не можеш відповідати за все, ти не можеш розпоряджатися всім, ти маєш займатися тим, що тобі довірено, що лежить в межах твоєї компетенції. Це стосується як церкви, так і держави. І очевидно, що більш продуктивним способом є співпраця, так, щоб це давало спільні плоди. Наприклад, церква, візьмемо знову ж таки ту українську греко-католицьку церкву, церква може бути потужним помічником для того, щоб суспільство віднаходило свою національну ідентичність, провадило моральне життя, займалося розбудовою держави. Не тому, що так треба, а тому, що чує внутрішній поклик до цього, тому що вбачає в цьому спільне добро, тому що, власне, до цього заохочують її якісь вищі ідеали. І це є добре для держави. І навпаки, держава також може прислужитися церкві тим, що не буде їй ставляти палки в колеса, не буде якось одноосібно приймати спірних рішень в царині суспільної моралі, так, що буде зважати на голос церкви в цій площині, буде давати релігійну свободу для реалізації всіх завдань, які покладені на церкву. Також є велике поле співпраці між державою і церквою в царині благочинності, наприклад, так, опіки над тими, хто цієї опіки потребують. І таких царин ми можемо знайти багато. Але межа, очевидно, що завжди є. Межа є, пролягає там, де закінчується сфера компетенції. Так? І для церкви це обмежується релігійними і моральними справами, так, стороною справ. Натомість, щодо другого питання, то очевидно, завжди була спокуса і завжди була і є, напевно, небезпека в тому, щоб полегшити собі завдання, так? Тому що влада змінюється, сьогодні хтось думає, як я, завтра хтось буде думати інакше. І у представників різних церков є такі, напевно, завжди спокуси для того, щоб якось більше укріпити свою позицію, так? Щоб десь мене там не посунули, щоб від мене не відвернулися. Але це так насправді ведмежа послуга. Якщо ми подивимося на нашого північного сусіда, то Російська православна церква там, на жаль, настільки зрослася з державним апаратом, і це не тільки теперішня ситуація, так ще від часів, як мінімум, Петра І, який зліквідував патріаршество і встановив священний синод, яким керував фактично призначений чиновник, оберпрокурор, так, і так було протягом цілого існування Російської імперії. Потім також Радянський Союз швиденько перехопив ініціативу і так само хоч відновив інститут патріаршества, але все одно і агентурою, і напряму просто прогнув під себе Російську Православну Церкву. Ну і ми бачимо, що до сьогодні ця проблема там, напевно, не вирішена, дивлячись на той симбіоз між владою і і патріархом Кирилом, наприклад, так, який різні заяви робить, які мають більш політичний зміст, ніж релігійний, і так далі, і так далі. Одним словом, це велика небезпека, як для церкви, так і для держави, бути державною церквою, коли одна з церков є державною. Це несе більше втрат, ніж здобутків, і не тільки репутаційних, і для самої церкви, але також і для держави, тому що всі відчувають облудність цієї ситуації, всі відчувають, що це якесь фарисейство, якась нещирість, і це, напевно, не допомагає розвиватися ні церкві, ні державі в такій свободі і відповідальності.
Так як ми досягли зараз екватора нашої програми, то я хочу долучити до нашої розмови також радіослухачів, хто нас слухає від початку. Отже, сьогодні нашою темою з отцем Юрієм є тема, якою має бути справді влада. І в мене виникло таке запитання до наших слухачів. От, чи має бути віруючий президент? От ваша відповідь має бути або мені байдуже, або він обов'язково має бути віруючий. Будь ласка, зателефонуйте і поділіться своєю думкою. Наші номери телефонів є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. Продовжуючи тему, якою ми зараз закінчили, це про національну церкву, часто ми можемо почути, от, наприклад, в тому чи іншому населеному пункті той чи інший якийсь там кандидат, він побудував храм. Мені так здається, що цей храм або цей настоятель, або ті віряни, котрі ходять до цього храму, вже щось повинні цьому політику. От. І тут втрачається ця межа, про яку ви щойно казали. То чи має бути церква, зокрема, будемо казати, за католицьку церкву, відкрита на такі речі, якщо багатий політик жертвує ці гроші на церкву або будує церкву, чи все-таки має відмовлятися?
Знаєте, в псалмах дуже часто повторяється і ставиться як приклад такого праведності, так, що не приймав подарунку, так, з рук інших. Це, в цьому є велика мудрість. Це актуально до сьогодні, тому що очевидно, що форми підкупу або корупції, вони є різноманітні, так? Не обов'язково персонально комусь там, грошей відвалити чи там мерседес подарувати, так? Можна, власне, діяти через те, що нібито допомагаєш громаді. І сам механізм такої нібито допомоги зі сторони того, хто цю владу хоче втримати, або хто хоче її здобути, він є глибоко корупційним, тому що він вчить яких відносин? Він вчить таких відносин, що я тобі це зроблю, там, наприклад, храм побудую, чи там з дозволами якимись допоможу, не тому, що це мій обов'язок як посадовця, а тому, що я хочу тобі приподобатись, і це моя плата за твій голос. Так? Угу, і це, очевидно, корупційна схема. Так не повинно бути. В державі, правовій державі, кожен чиновник, подобається йому та церква чи не подобається, але якщо по документах все гаразд, він має видати дозвіл, так, має посприяти цій будові. Тому все, що понад це, як то кажуть, від лукавого. Так? І священникам, очевидно, також, коли вони стають перед такою спокусою, інколи буває важко відмовити, але відмовити треба. І на цьому наполягає як суспільна наука католицької церкви, так також і відповідні постанови єпископів обох обрядів у нас в Україні. Таких форм підкупу, особливо перед парламентськими виборами, може бути маса. Тобто хтось може там побудувати церкву, хтось може полагодити якісь дозволи, хтось може якусь там прощу організовувати. Таких непрямих форм підкупу...
Випадків було багато. Насправді було багато. Отже, в нас зараз пішли дзвінки, є слухачі, які хочуть висловити свою думку. Ми по черзі приймаємо і нагадуємо про те, що ми не називаємо конкретних прізвищ, ми не згадуємо конкретних імен, ми говоримо думку від себе. От, чи ви бачите майбутнього президента віруючого, чи вам байдуже, чи, можливо, українцям варто вибрати, а вже потім робити з президента віруючу людину якимось чином, можливо, у вас є на цей рецепт. Давайте почуємо. Слава Ісусу Христу, ви звідки дзвоните до нас?
Слава навіки.
Так, назвіться, будь ласка.
Я Ярослава, з парафії неустанної помочі. Мені, ви знаєте, що хочу сказати, треба, щоб був президент віруюча людина.
Угу. Чому?
Тому що, якщо буде вона віруюча, вона буде думати про Бога і не буде робити зле людям, а буде по-божому робити.
Зрозуміло, пані Ярослава. Ну, от ваша думка дуже така проста, але має право на існування. Ну, але бачите, що не завжди так є, що ми, віруючі католики, ті, котрі працюють на радіо, чи, можливо, це священик, який стоїть біля вівтаря, чи сестра монахиня, не завжди утримується перед якоюсь, да, перед якимось випробуванням, скажімо, так? А тут пост глави держави. Так що приналежність до церкви, ну, це не завжди приналежність до чогось позитивного, якщо так можна сказати. Отже, скажіть, будь ласка.
Так, власне, ну, ще раз хочу просто цю думку підтвердити, що сама приналежність до групи віруючих ще не робить з тебе віруючого. Так?
А, ось
наша
так навіть.
Наша віра – це така постійна боротьба з самим собою і з тими спокусами, які хочуть нас забаюкати, в якусь таку теплу ванну запровадити, так, в якесь болотце, тому що ми маємо йти за Христом, як віруючі. А це дуже часто означає йти проти течії, це дуже часто означає відмовитися від якихось вигодних речей, але зберегти, ну, поступити по правді, зберегти свою душу. І тут я хотів би ще також наголосити на одному дуже важливому моменті, коли ми говоримо про владу, от в контексті віри і віруючих людей. Мені здається, що не треба демонізувати якби таких можливостей, що країною може там управляти людина, яка не є християнином чи яка не є віруючою людиною. Саме по собі це ще не є злом, так? Якщо це людина хоч і не віруюча, але все одно намагається, ну, триматися якогось морального кодексу, вести себе морально, то це добре. Краще так, ніж той, хто себе декларує віруючим і веде себе неморально. Так? Угу. Але я думаю, що, ну, кожен християнин має звернути увагу на ще одну вимогу католицької соціальної науки, якою є при виборах керуватися своїм сумлінням, щоб давати голоси за тих, і лише за тих, які в своїх програмах, в своїх там планах використання цієї влади, про яку забігають, щоб вони її використовували згідно з моральним вченням католицької церкви. Тому що, ну, якщо хтось декларує вже в своїй передвиборчій кампанії, що він, наприклад, має намір сприяти абортам або сприяти там ну, поширенню таких от поглядів нетрадиційних на утворення родини, так, чи сприяти іншим речам, які, ну, католик, віруюча людина не може визнати за моральні, то також, як би він не був симпатичний нам в усіх інших пунктах своєї програми, яким би він мудрим політиком і вмілим нам би не вдавався, але голосувати за такого кандидата, про якого ми знаємо, що він намагається, відкрито намагається просувати не християнські цінності, так, то це є гріхом. Так? Це є свідома співучасть в грісі. І це також ще одне з таких викликів, яке стає перед кожним християнином. Бо, ну, я ще раз кажу, ці форми підкупу можуть бути дуже-дуже різноманітні. І одною з таких форм підкупу може бути те, що хтось є чудовий, розпрекрасний, суперекономіст, патріот і так далі, і так далі. Але, наприклад, несе в своїй програмі певну якусь ну, не християнську, не моральну діяльність.
Угу.
І ну, таке подібне було, наприклад, в США, коли президентом став Барак Обама, і він запровадив таку систему медичного страхування, яку так називають Obamacare, в якій прописано, що ну, ця медична страховка є обов'язковою, і що з цієї страховки обов'язково, тобто також додатково треба в цій страховці сплачувати можливість робити аборти. І немає можливості від цього відмовитись. Ні те, що ти християнин, ні те, що ти католик, ні те, що ти священник чи монахиня, не дають тобі права не платити цю частину страховки або там. І це таке ну, от змушування інших через коліно до своїх поглядів, яке, очевидно, не є моральним і яке християнин не має права підтримувати.
Дякую. Отже, зараз в нас є дзвінки, кілька дзвінків підряд приймемо. Слава Ісусу Христу, як вас звати, звідки ви?
Навіки слава, Катерина із Авдіївки.
Так, скажіть.
Я вважаю, що президент должен бути прежде всего чоловіком нормальним, угу. А взагалі мені подобається більше мудрость Божа. От в Псалтирі написано, блажен муж, который не ходить на совет нечестивих, не стоїть на пути грешних, не сидить в собрании развратителей, но в законі Господа воля його. Вот это я бы посоветовала всем, и президентам, и вообще всем людям.
Угу.
Читать почаще и черпать мудрость Божию, потому что мудрость Божия мудрее мудрости человеческой. Слава Ісусу Христу, спасибо, що ви слухали.
Слава навіки. Пані Катерина з Авдіївки от думає, що власне президент має бути мудрим, ну і насамперед людиною має бути, і це правильно. Ще нас є слухач, вітаємо вас.
Алло.
Звідки ви дзвоните до нас?
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Я перепрошую, мені таке враження стало, що всі хочуть дійсно. Я рахую, що коли буде народ віруючий, народ буде жити по цим Божим законам, то і президент буде вийде з цього народу.
Угу.
І мені кажеться, що влада – це народу.
Угу. Дуже гарно сказано. Ну, от це, власне, отже, з чого ми починали, з того, що ми, напевно, виховали для себе щось недобре, якщо ми називаємо його недобрим, саме в контексті політичному. Ось тому, що політики – це вихідці з нашого народу, тому про це також пам'ятаємо. Наступний слухач, вітаємо вас. Як вас звати, звідки ви?
Прошу. Алло?
Так, прошу, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я думаю, що президент має бути обов'язково віруючою людиною, неважливо якого там патріархату, але людина, яка вірить в Бога, вона є чесна, відкрита, ні за кого, ні за чиєю спиною. І ця людина, ще ніхто не придумав кращого життєвого раду, як Бог.
Добре, дякую. Ну, розділилися думки. Ще слухачі кажуть, що має бути віруюча така людина. Ну, ми не є проти того, щоб вони були справді віруючими, але щоб це не було таким головним принципом. Слава Ісусу Христу! Наступний слухач. Як вас звати і звідки ви?
Алло?
Так, слухаю.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Це Катерина з Вінниці. Я так думаю, ну, дуже б хотілося, щоб був віруючий. Ну, от, прикладом таким би я могла б зрівняти, та як польський президент Дуда. Він дійсно віруюча людина, і в них дуже все добре. А я в нас такого, ну, такої людини не бачу, щоб така, ну, серед цих кандидатів, хто там на президента, щоб він такий був віруючий. Но це є люди, які не віруючі, ну, вони такі достойні, такі люди з вчинками хороші. Може, їх хтось на це, ну, батьки, може, не були віруючі, може, людина не знала, як, може, вона колись дійде до цього, що буде з Богом. І буде ходити до храму, і буде віруючи. Ну, якщо людина добра, любить народ, мудра вона, дбає про країну, про народ, щоб всі жили добре, щоб люди не виїжджали, щоб ну всі могли прожити добре. От я кажу, я пенсіонерка, я мені не треба за облічну пенсію, ну, щоб я могла прожити. Так, як і всі остальні люди. Треба, щоб дбати про це, щоб так люди могли добре жити.
Добре, пані кандидат. Катерино, пані Катерино, дякую вам. Зараз ще кілька думок прослухаємо і потім підсумок почуємо від отця. Слава Ісусу Христу, як вас звати і звідки ви?
Алло, слава так. Ісусу Христу.
Слава навіки. Пані Марія, лаконічно, будь ласка.
Я коротенько, значить так, як по Біблії, що Бог каже, бо багато людей не ходять на вибори, і як у нас? Перше, Бог каже, не надійся на сина людського, надійся на сина Божого. Це перше. Друге, написано, всяка влада дана нам Богом, коріться своїй владі. Наша влада від Бога? Ні. А чому? А вони самі себе вибирають, правда? Якщо не йде молодь на вибори. Значить, це виходить, що треба всім іти. Угу. Бо, і друге, на рахунок сьогоднішнього дня і того вибору, який у нас зараз є. У нас, пам'ятаєте, Кучму, не так за Кучму, як проти Симоненка. Так само зараз.
Добре, ми домовлялися, пані Марія, що ми імен і прізвищ не називаємо, тому я просто вимушений ваш дзвінок зняти. Ну, зрештою, думки у вас також є цікаві, що дійсно дуже часто так є, що політики себе вибирають, тому що молодь, і не тільки молодь, не хочуть іти, вони байдуже до цього ставляться. Але, тим не менш, отець от дуже гарно був сказав, отець Юрій, про те, що цей вибір, ця відповідальність, це є, якщо, власне, ми не йдемо на вибори, то це в якійсь мірі навіть є гріхом. Отже, від вас, як від душпастера, від священника, від автора програм на Радіо Марія, коротенький такий підсумок про те, власне, про владу, про вибори, про церкву, те, що нас очікує.
Так, ну що ж, я дякую всім слухачам, які долучилися до нашої розмови. І бачите, підсумовуючи, хочу сказати таку просту річ. Справжня влада завжди належить Богові. Навіть якщо, як каже Святе Письмо, там хтось з вельможних, хтось з царів своїми іменами землю називає, куди вони потім всі є, так, і де ті назви є, ну, максимум в музеї історії, так. А Бог, він вчора, сьогодні і завтра, він завжди такий самий, так. Тому нам, як християнам, нам, як католикам, просто заборонено десь зневірюватися, впадати у відчай, якщо буде обрано не того кандидата, якого би ми хотіли, так. Бо ми живемо тут на землі, в світі, який повний спокус, повний випробувань. І ще одне з випробувань, це очевидно, якщо воно з допусту Божого, то ми його так само маємо гідно пройти. Тому навіть якщо би вам здавалося, що вибрали зовсім якогось не того кандидата, якого би вам хотілося, це ще не привід там рвати на собі волосся, кричати «все пропало» і очікувати скорого апокаліпсису, ще ні, ще поживемо, як Бог дасть. Ну і також треба цю віру в Бога покладати, бо лише Господь є нашим царем, лише Господь є тим, хто має справжню владу над нами. Ну, а нам, як його помічникам, як його співпрацівникам, як нас називає апостол Павло, треба пам'ятати про те, що, по-перше, кожному з нас довірена влада, так? І те, що ми, наприклад, стоїмо перед виборами, це також форма нашої влади. Народовладдя – це коли народ делегує свою владу, власне, там президенту, чи парламенту, чи іншим органам, щоб вони від їх імені виконували цю владу так, як народ цього забажає. Тому дуже просто, якщо ти хочеш, щоб твій голос було враховано в українському суспільстві, прийди на вибори 21 числа і проголосуй. І зроби цей вибір згідно власного сумління, обдумано, тверезо, якось помолися перед цим добре, так? Це твій обов'язок. І це твоя форма участі у владі, також в масштабі цілої країни. Але крім того, ще залишається і влада, скажімо, така наша на відстані руки, так, в нашій щоденності. Це влада над твоїми домашніми, це влада над самим собою, це влада над тим клаптиком землі, по якому ходиш, так. Тут багато від тебе залежить, як ти будеш відзиватися до інших, як ти будеш себе вести, як ти будеш піклуватися про світ довкола, про тих, хто його населяє, про себе самого. З цього також Бог тебе буде розраховувати. Тут тобі дана реальна влада. Як ти її використовуєш? Якщо кожен з нас почне цю владу використовувати добре, то будемо сподіватись, що з цього середовища будуть виростати і добрі, і відповідальні християнські кандидати в президенти, в депутати, у владу на національному рівні. Ну і пам'ятаємо, що яку би владу ми не вибрали, то на цьому наш обов'язок як громадян не закінчується, а лише починається, бо ми як громадяни маємо вибрану владу контролювати і маємо для цього також відповідні інструменти. Так, є громадянські рухи, є також можливість так само приймати участь в виборах місцевої влади, є можливість також писати відповідні відозви, петиції і так далі, і так далі. І це важливий інструмент в руках громадянського суспільства. Громадянське суспільство сильне не там, де багато говорять, а там, де багато роблять. І роблять згідно сумління, роблять не зважаючи на свої і суто свої егоїстичні інтереси, а дбаючи про добро всіх довкола. І цього всім бажаю.
Дякую, дякую. Отже, це була програма «Головред» з отцем Юрієм Блажеєвським, головним редактором журналу «Скинія». В студії був Максим Приступа. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!